halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhigaysataan bogeyna internetka ee somalivoa.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal. Waa habeen Khamiis oo bisha Juun ay tahay 11 sanadka 2015. Waxaa idaacaddeenna habeenimo idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Saare Cabdi Axmed.
Qodobada aan idinku haynaa dhegaystayaal idaacaddeena waxaa ka mid ah hay'adda WFP oo dhimaysa cuntada ay siin jirtay musmaliyuun qaxooti ah oo Soomaali u badan oo ku nool xeryaha Kenya. Arintan ayaa waxa ay saameyn ku reebi doontaa qaxootiga ku tiirsan WFP.
Wuxuu nagu noqday marka arrin laga naxo oo dhabarjab ku ah dadka maxalka ah ee hooyooyinkii caruurta iyo waayeelada u badan xerooyinka qaxootiga dhadhaab. Marka sidaas weeye, boqolkiina waxaa la jaray.
Waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo mushaar la'aan awgeed uga soo baxay deegaanka Torotoro oo dhowaan ay kana qabsadeen ururka Al-Shabaab.
Waxaa kaloo maqli doontaan ra'iisul wasaaraha Australia oo ku baaqay in dunidu ay si wadajir ah uga hortagto ururka Daacish oo ku haminaya in dunida ay qabsadaan.
Qodobadaasi oo ay ka mid tahay qaybtii afraad ee taxanaha oo ku saabsan caqabadaha hortaagan xasilinta Soomaaliya, doodi gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waa warkii dunida. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa waxa ay sheegtay inay qorsheyneyso inay dhinto cunooyinka ay siin jirtay nus milyuun qof oo u badan qaxooti Soomaali iyo dadka ka soo qaxay Suudaanta Koonfureed oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Kenya. WFP ayaa waxa ay sheegtay in lacagihii ay ka heli jirtay deeq bixiyaasha oo hoos u dhacay awgeed ay sabab u noqotay inay joojiso raashinkaasi. WFP waxa kale oo ay sheegtay in laga bilaabo maalinta Isniinta ay soo socoto 3 meelood meel ay goonayso xajmiga raashinkii ay siin jirtay qaxootiga ku nool xeryaha qaxootiga iyo ka kuma ee dalka Kenya. WFP ayaa waxa ay intaasi ku dartay in hoos u dhigista cuntadan ay ku sii socon doonto ilaa iyo bisha September ee sanadkan haddii aan la helin qarashka ay hay'addu u baahan tahay inay gargaarada ku sii wado. Hay'addu waxa ay sheegtay in ay si degdeg ah ugu baahan tahay lacag dhan 2.4 milyuun oo dollar si looga fogaado dhimista dhinaca cuntada oo soo wajahda qaxootiga bilaha Agosto iyo September.
Qaar ka mid ah hay'adaha xuquuqda aadamaha oo ay ku jiraan kuwa caalami ah sida Human Rights Watch iyo Amnesty International ayaa cabasho ka muujiyay laba hay'adood oo aan dowli ahayn oo ay dowladda Kenya hanjabaad ku samaysay. Baaqa wadajirka ah oo ay soo saareen ayaa waxay ku cambaareeyeen xayiraadda lagu soo rogay xisaabaadka ururada Haki Africa iyo ururka ay leeyihiin muslimiinta Kenya ee Muhuri. Ururada ayaa sheegay in dowladdu ay si xaq darro ah ururadaasi ugu dartay liiska taageerayaasha argagixisada. Dowladda Kenya ayaa 28-kii bishii May waxaa sharcigii ay kala noqotay labadaasi hay'adood.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horreysay tan iyo markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacay toddobaadkan khudbad uu uga jeediyay shacabka Turkiga telefishinka isagoo ku dhawaaqay heshiis degdeg ah oo ay gaareen xisbiyada siyaasadda si loo soo dhiso dowlad qaran oo wadaaga. Isagoo ka hadlayay telefishinka dowladda Turkiga maanta oo Khamiisa ayaa Mr. Erdogan wuxuu ugu baaqay afartiisa xisbi ee ku guuleystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka inay iyagu u howlgalaan sidii loo soo dhameystiri lahaa dhismaha dowlad wadaaga. Erdogan oo ahaa ra'iisul wasaarihii Turkiga intii u dhaxaysay sanadihii 2003 ilaa 2014 ayaa si weyn ugu ololeeyay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee AKP isagoo rajo ka qaba in uu meel mariyo dastuur cusub oo isaga siinaya awood dheeriya. Hase yeeshee xisbigiisa ah ayaa waxa uu waayay kuraastii ugu badnayd taasoo loo arkay dhirbaaxa siyaasadeed oo ku soo baxday hamigiisii awoodeed. Haddii dhinacyada siyaasadda Turkiga aysan ku heshiinin inay dowlad wadaaga soo dhisaan muddo 45 maalmood, madaxweyne Erdogan waa inuu ku dhawaaqaa wareeg cusub oo doorasho.
warbaahinta dawladda China ayaa sheegtay in taliyihii hore ee nabadsugidda dalkaasi Master Zhu Yongkang lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu helay falal musuqmaasuq ah. Sarkaalkan ayaa noqonaya mas-uulkii ugu darajada sarreeye ee uu xisbiga talada hayaa uu xilka ka qaado maxkamadna la soo taago. Wakaaladda wararka ee Shinhua ayaa sheegtay in Master Zhu uu qirtay dembiyadii lagu soo eedeeyey, sidoo kale waxa uu sheegay in xukunka lagu riday aanu rafcaan ka qaadan doonin. Mas-uulkan ayaa bishii hore lagu soo eedeeyey inuu laaluush qaatay islamarkaana uu awooddii xafiiskiisa ku tagri falay. Waxaa kaloo lagu eedeeyey inuu bixiyey sirtii qaranka. Maxkamadda eegaysa dacwadda sarkaalkan ayaa ahayd mid qarsoodi ah oo maanta shaac laga qaaday oo la sheegay inay ahayd maxkamad ku taalay waqooyiga dalka China.
Taliyaha ugu sarreeya ciidamada Mareykanka ayaa waxa uu sheegay maanta Khamiisa in Mareykanku uu ka fakarayo in saldhig iyo tababar iyo talabixin oo dheeri ah uu ku abuuri doono Ciraaq si looga caawiyo ciidamada dowladda dagaalka ka dhanka ISIS. Waxaa hadalkan General Martin Dempsey uu ku soo beegmaya arbacadii shalay ahayd aqalka cadde dalka Mareykanka mar uu ku dhawaaqay in haatan Mareykanku uu geenayo ilaa iyo 450 askari oo ilaa la taliyaal ah gobolka Cambar ee dalkaasi Ciraaq. Isagoo kula hadlay wariyaasha magaalada Naples ee dalka Talyaaniga ayaa waxa uu kula leeyahay halkaasi taliyaasha ciidamada Mareykanka, ayuu yiri General Dempsey isagoo sheegay in Mareykanku uu ka fakarayo qorshe xaruma dheeri ah ee ciidamada dalkaasi Ciraaq loogu tababaro lagu siinayo. Wuxuuna sheegay in meelaha ay saldhigyada military ka furanayaan inay ku jiraan duleedka caasimada dalkaasi ee Baqdaad iyo meelo ku dhowdho magaalada labaad ee Ciraaq ugu weyn ee Mosul oo sanadkii hore ay qabsadeen maleeshiyada ururka ISIL. Mareykanka ayaa haatan waxa uu joogaa Ciraaq waxaana ka jooga 3,000 askari oo 4 saldhig oo meelo kala duwan oo Ciraaq tababaro iyo talooyinba ku siiyay ciidamada waddankaasi.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Sidaad wararkaba ku maqlayseen, hay-adda W F B ayaa ku dhawaaqday inay dhimayso cuntooyinkii ay siin jirtay 500,000 qof oo u badan Soomaali iyo Koonfurta Suudaan, kuwaasi oo ku nool xeryaha Kenya. Hay-adda ayaa sheegtay in tallaabadan ay ku dhaqaaqday kadib markii ay yaraadeen lacagihii ay bixin jireen deeqbixiyeyaashu. Go-aanka hay-addan ayaa waxa uu saameynayaa qaxootiga Soomaalida ee ku nool dhadhaab. Haddaba Ibrahim Xasan Danduray oo Washington jooga ayaa khadka telefoonka kula xiriiray maamulaha sare ee xerada qaxootiga ee IFOWAN Cabdicasiis Ibrahim Aadan. Wuxuu nagu horreyn weydiiyey sida go-aanka W F B ay ku dhimayso cuntada looga arko xeryaha qaxootiga.
Arrinka isaga way jirtaa, meetinka isaga ah way noogu yeedheen W F B, UNHCR iyo all agencies. Wuxuu nagu noqday marka arrin laga naxo oo dhabarjab ku ah dadka maxasta ah ee hooyooyinkii caruurta iyo waayeelada u badan xerooyinka qaxootiga dhadhaab. Marka sidaas weeye 500,000 waxaa la jaray 30 sida ay noo sheegeen.
Dadka qaxootiga raashinka W F B ay ka heli jireen ama ay sii jirtay, ma raashin qalalan buu ahaa mise xeryaha ayaa lagu bislayn jiray oo waa kuwa quudinta?
Raashin qalal buu ahaa. Nafartiin waxaa la siin jiray 3 kilo oo galley ah markay galley jirto. Maadaama galleydu 2014 ilaa hadda ay yarayd, moordiid aad u badnayd. Moordiidana waa 3 kilo nafartii, inta uu ku sugayana waa 15 beri.
Cabdicasiis, waxaan ugu soo foole bisha barakeysan ee Ramadaan, marka arrintana way ku soo beegantay, maxaa taasi saameyn hoo yeelan kartaa?
Waxay noo saameynaysaa culayskii hore lagu daray culays kalan bay noqonaysaa. Marka waxaaba hadda ilaa hadda haddaan nahay dadkii qaxootiga ugu sarreeyey representative ku ahaa, haddaan nahay weli mahayno hay-ado caawimaad ugu caawiyo bishan barakeysan waa la caawin jiray ama shaqsiyaad ama ganacsato u soo gurmaday weli mahayno. Marka arrinkaas culays intiisa la eg weeye, saameynta koowaad caruurta iyo waayeelada iyo hooyooyinka uur kale ama yay ku yeelanaysaa. Waxaa badan doono nafaqa darada. Waxaa isbitaaladii hadda faaruqay bay caruurtii iyo waayeelada dib loogu celin doonaa nafaqa daro darteed, sababtoo ah burkii galleyda iyo moordida markii la qaadanayey ama ha la yareeyo ama caadi sadexdood tiraa helaane, waxaa badnaan jiray caruurta iyo waayeelada isbitaalada nafaqa darada ku badnaan jiray. Hadda marka bishan oo la helay bishii hore bur yaa laga bixiyey caruurta iyo waayeelada isbitaalada xerooyinka dhadhaab.
xerada ifo tirada dadka qaxootiga ee xeradaas ku nool imisa lagu qiyaasi karaa?
Xerada ifo waa 900 ilaa 800.
marka ma laydin sheegay taariikhda iyo waqtiga cuntada ay goonaysa w f b?
Way noo sheegeen bisha soo socoto ee julaay bay bilaabanaysaa ay nagu dhaheen.
Waa gartay. Marka maxaa tabaabsho ah oo aad ku jirtaan, maxaase yeeli doontaan?
Raashin keliya walaalow kuma saameyn doonto. Waxay saameyn doontaa qaxootiga shaqaalooyin yaryar baa jira oo u shaqeeyo oo bishii 3,000 la siiyo ama $3,500 ahaana waxay noqonaysaa $35 ugu badnaan mushaarka qaxootiga. Dadkii noocaa ahaa ee u shaqaynayna way saameen. Sida raashinka loo dhimay bay shaqaalihiina loo dhimay. Markii hore 2014-kii shaqa dhimitana looga sameeyey ilaa iyo 300 oo kale alaa xeranna laga cayriyey. Sanadkanna hadda waxaan maraynaa 200 alaa xeran maraynaa oo la cayrinaya oo $35 baa loo laayahay walaalo. Shaqa dhimista iyada ah hadday sii socoto waxaa soo noqon doona dhacdooyinkii foosu xumaa hal sano iyo bar ka hor dhici jiray qaxootiyaasha ka dhici jiray oo ah amni darro oo kufsigii inuu soo noqdo, daroogadii inay soo noqoto, dhicii inuu soo noqdo. Waxaa badanaya dagaalkii dhalinyarada dhexdooda ahaa seefti oo kale, mindidii oo kale, waxaa soo noqonaya daroogadii inay xashiishka oo kale, waxaasoo dhan baa soo noqonaya. Waxaan ugu baaqayaa internet dhegaysanayso oo afka soomaaliga taqaa ama afrika joogaan ama adduunyada meel walbaa ka joogaane, dadka qaxootiga 400,000 ah ee ku nool xeradan qaxootiga dhadhaab raashinkiina laga dhimay, soon uu ku soo galay 98% ama 99% ay yihiin dad muslima. Cidna uma maqano, ceelna uma qadno, idinkaa u maqan. Dadka iyaga ahaa dhegaysta oo muxuu ahaa inaad caawin kartaan si dadban iyo si toosa inaad u caawin kartaan, isku daya idinkoo kaashanayo rabbigiina.
Maamulaha sare ee xerada qaxootiga ifo wan cabdicasiis ibraahim aadan oo khadka telefoonka ugu warramayay ibraahim xasan daanduray, halkaad kala socoteenna waa v o a.
wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo ku sugnaa bariga deegaanka torotoro ee shabeellada hoose ayaa la sheegay in dhowaan ay ka qabseen al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay shalay galab halkaasi isaga baxeen. maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in ciidamadan ay ka gadoodeen mushaar la-aan, iyagoo dhinaca kalena ka cabanaya sahaydii ciidanka oo gabaabsi ahayd. wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka ee gobolkaasi kula xiriiray guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir nuur maxamed siidi. ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo ciidamadaasi ka tegay torotorow.
colaado waa sax. ciidamadaasi maxaan ku yihahdaa shalay galabtii ama asarliiqii ay ka baxeen deegaankan torotorow waxay noqdeen magaalada muqdisho mar hore laga soo diray, waana guutaafaad ururkeeda maxaan ku yihahdaa kuwaad salaliya. marka asbaabaha ay u baxeen kolitoba markaan weydiiyey, markay baxayeen nooma sheegin, kolitoba sadhuu mushaal ay ku baxeen sikadiis ah. annagii anusamba waa yaabnay, waxaan la yaabnayeye kulita waxyaalaha ay ka cawdeen waxaa kamida mishaar la-aan iyo bowadii biyaha iyo kulita biilaan hadda mayna hayno. war korkeeday deganaayeen oo nagu dejiyey oo tortoro war weyn oo biyay ka buuxaan ay kor deganaayeen, laakiin waa waxyaalo badan bay sheegteen kulita. maxaan ku dhahdaa dhinaca mushaaraadka ay kamid yihiin iyo dhaqaalaha iyo dhinaca agabka iyo waxyaalaha ciidanka ay u baahan yihiin.
waa gartay. marka guddoomiye ciidamada markay meesha tegayeen qabsanayeen, dabcan waxaa loo geeyey inay magaalada gacanta ku dhigaan oo maamulka dowladda ay hoos keenaan. qorsho la-aan miyaha markii hore meesha lagu tegay? maxaa keenay in magaalada la qabto haddana layska soo baxo?
markii halkaa la soo aadayay waa ka wadtashanay oo shirkii amniga awdiglan ku yeelanay oo muqdishan ku yeelanay bandiro ciidanka xoog dalka soomaaliyeed iyo kulli maxaan ku dhahda jamaa cabdirasaaq raggii masuul sagootiyo ahaa iyo taliye maxaan ku dhahdaa bandiilaha maxaan ku dhahda qeybta laga tooka adiga jenaral braale intaasoo dhan saraakiishii lasoo sugeytiyo ciidanka soomaaliya soo sugeytiyeen kolitaba iyo taliyada guutada. hataa wuxuu yimi maxaan ku dhahda 5 ka hor tortoro uu kusoo booqday. runtii hadee nafidarro waay macnaha waa waxyaalaha ay ka cawdeen waxaa kamid a maxaan ahaa tignikadii oo halkaa u taalay iyaga isku difaaci lahayn inuu taliyihii guutada kala tegay ay ayuu hadda ii sheegeen iyo mushaarkii iyo maxkamada laftigoodii ay yiraahdeen iyo agabyo kale oo ka maqan.
Marka tasiilaadkii ciidanka ayaa meesha ka maqnaa, marka sida ayay askartu u soo gadooday oo ay uga soo baxday xirooyinka?
Waa sida ay sheegeen ee dawladda ana wakiilka ciidamada Amazon iyo ku Soomaalida ana maxkamada mas'uuliyadda maxkamada ana isarnayd ee haday ii sheegi lahayn wax baan ka qaban lahaa, laakiin si kadis ah macnaha inay saas ugu baxaan macnaha waa nidaam darro waaye.
Waxaan
la yaabna waay annagii saraakiisha Amazon
waan ogeyn beri dhaweyd dhulka webiga ku teedsan Shabeelle, gaar ahaan deegaankan Awdheegle iyo Mubaarak iyo u dhow dagaalaa ka dhacayo Shabaab baa soo weeraray oo Amisom baa ka baxday. Hadda dhulka ciidamadii Amisom ee berigii ka soo baxay ma ku noqdeenoo ammaankiisu ma sugan yahay?
Hadda Awdheegle iyo Mubaarak iyo dhulkaas waxaa jooga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Amisom ciidanka ugu xoog badan hadda territorial iyo nawaaxigan ku sugan ilaa Beledweyne. Saalaligeeda marka ciidanka maxaan ku rabaa waa nimankii khawaarista argagixisada jidadka qaar macnaha ilaa hadda maxaan ku rabaa in la furo ayaa la isku dayayay oo shacabka ay ka sacdeen jidka isku xira territorial iyo maxaan ku rabaa qoryooley si jidka isku xira maxaan ku rabaa Awdheegle iyo maxaa Tortoro oo markii hore baan anagu weerar kaga soo qaadnay oo ka soo galnay Tortoro oo dhinaca koonfurta Tortoro ku yaalla. Marka ciidanka yar ciidan yar oo deegaanka oo local police la yiraahdo saldhigii booliska ay degan yihiin oo maxaa ka magaalada maxaa ka dhinaca koonfur ay ka degan yihiin ciidanka walaalaheen Amisom waxay ka degan yihiin waqooyiga magaalada iyo galbeedka. Marka dhinaca bari oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay deganayeen way faarujeen, marka waa waxyaala oo nidaam darro ah waxaan la yaabna waaye sababtoo waxaan ogaanay goor dambe maxaa ku raad casar liigay baxeen meelayna sheegay saraakiishii. Markii saraakiishii oo ayaga xukumeysa markaan la xiriirin waxay nigu yiraahdeen waa dambiilayaal, waa la ganaaxayaa, waa un maxaa ku raadsi qaa ciidan kale la keenayo ilaa haddana ciidan nama soo gaarin. Waa waxaan la yaabanawa, laakiin booskay ka baxeen waxaad buuxiyay ciidanka deegaanka iyo waxaad buuxiyay ciidamada walaalaheen Amisom runtii
waa gartay. Marka magaalada Tortoro hadda ciidamada Amisom iyo kuwa dowladda ee deegaanka ayaa gacanta ku haya
labadaas gacanta ku haya cabsila uguma qaban nimanka khawaarista ama argagixisada maxaan ku rahay inay soo weeraraan ama inay isku soo dayaan.
Saakii warar kalena soo gaaray waxay sheegayeen in ciidamo ka tirsan dowladda oo ku sugan degmada Awdheegle miina lala eegtay. Wax qasaaro ka dhashay weerarka ma jira?
Meesha horta miinada maxaan ku rahaa saraakiil ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya militariga loo dilay waxay ahayd 5 geed cambe meesha la yiraahdo buundo ku taalo u dhexaysa Awdheegle Mubaarak iyo marka gaari xoogo maxaan kula muraayadii waxba ka baaqay laga askarina dhaawac fudud ayaa ka soo gaadhay. Marka ilaahay dadka maxaan kula waa ku ceyliyay. Marka waxaana ma halka maray oo la qabtay wiil yar oo mooto watay iyo gaari kaari maxaan kula meesha maray dadkii ku jiray hadda baaritaan baa lagu hayaa.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi ayuu kaasi aha u warramayay Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington. habeen wanaagsan. Ra'iisul wasaaraha Australia Tony Abbott oo magaalada Sydney ee caasimadda dalka Australia ka furay shir ku saabsan ka hortagga xagjirnimada ayaa ka digay halista dunida kasoo wajahaysa ururka Daacish oo uu sheegay inuu yahay urur ku haaminaya inuu dunida oo dhan qabsado. Tony Abbott ayaa waxa uu sheegay in Daacish aan lala hadli karin oo kaliya ay tahay in si wada jira loola dagaalamo. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Ra'iisul wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa uga digay madaxda ka qaybgalaysa shirkan halista ururka Daacish, waxaana uu tilmaamay khatarta ka iman karta dhalinyarada xagjirka laga dhigayo.
We've all seen on our screens the beheadings, the crucifixions, the mass executions and the sexual slavery that the Daesh death cult
dhammaanteen waxaanu shaashadaha ka daawanay dad qoorta laga jarayo iyo dad si wadan loo dilayo inta la isku xiro. Waxaanu aragnay gabdho la adoonsanayo. Dhaqanka dilka waxa uu noqday mid fida kuna fida bariga dhexe. Arrintani waa argagixiso caalami ah oo qorshayaal caalami ah wadata.
Siyaasadda dalalka reer galbeedka ee ku aadan Ciraaq ayaa dhaliil badan loo soo jeediyey toddobaadyadii u dambeeyey, gaar ahaan markii Daacish ay la wareegtay gacan ku haynta magaalada Ramadi iyadoo ay weli socdaan duqeymaha ay wadaan ciidamada dalalka uu Mareykanku hoggaaminayo. Goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidanka Ciraaq la arkayay iyaga oo soo bannaynaya saldhigyadoodii. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo shirkii G7 ee Jarmalka ka dhacay kula kulmay ra'iisul wasaaraha Iraq Haider al-Abadi ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga hortago dadaal dheeraad ahna loo galo sidii looga hortagi lahaa dhalinyarada ajaanibka ah ee ku biiraysa Daesh. Ra'iisul wasaaraha Australia Tony Abbott oo dalkiisu marti gelinayo shir madaxeedkani ayaa sheegay inaanay suurtagal ahayn in wadahadal lala galo Daesh, arintaasi oo sheegay inaanay haba yaraatee ajendaha ku jirin.
Daesh is coming, if it can, for every person and for every government with a simple message, submit or die.
Daesh haday fursadasho way imaneysaa iyada oo qof walba u sida fariin taasi oo ah isdhiib ama dhimo. Ku dhawaaqada khilaafada Islaamiga ah ee ay ku dhawaaqeen kooxda Daesh ayaa waxay u muuqataa inay doonayaan inay adduunyada oo dhan qabsadaan, dad sidaas oo kale ahna lalama hadli karo.
Baraha ay bulshadu ku xidhiidho ayaa kaalin weyn ka qaatay in ay Daesh kumanaan dhalinyaro ah qorato. In ka badan 100 dhalinyaro ah oo kasoo jeeda dalka Australia ayaa ku biiray Daesh. Wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Julie Bishop ayaa sheegtay in 115 qof oo haystay baasaboorro Australian ah lagala noqday ama laga kasalay baasaboorradoodii. Waxa kale oo sheegtay in 9 qof la hakiyay, 14 kale qof oo soo codsadayna loo diiday in la siiyo baasaboorka, taasi oo qayb ka ah dadaalka looga hortagayo argagixisada caalamiga ah.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
Guddi ka kooban culimaadiin, hooyooyin, dhalinyaro iyo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ee gobolka Minnesota oo ay dowladda Mareykanku u xilsaartay inay soo ogaadaan dhalinyarada ku biirta argagixisada ayaa sheegay inay baaritaan ay sameeyeen ku ogaadeen sababaha dhalinyarada ku riixa inay kooxaha argagixisada ka mid noqdaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
Guddiga ayaa markii ugu horreysay waxa ay sheegeen in dhibta ugu badan ay salka ku haysa dhalinyarada Soomaalida oo iyagu aanan wax shaqo iyo dhaqaale haysan, intaasoo ku riixaysa in badidood ay fariistaan kombiyuutarada amaba qaarkood ay ku biiraan kooxaha argagixisada iyo kuwo kale oo xabsiyo ku muto dambiyo ay galaan. Cabdirasaaq Cali Biixi waxa uu xubin ka yahay guddigan ka kooban 15 xubnood. Khadka telefoonka ee Minneapolis ayuuna igu waramay.
Caqabadahaas ay ka mid yihiin dhalinyarada inaysan shaqooyin haysan, inaysan haysan barnaamijyo lagu wacyigeliyo, inaysan haysan barnaamijyo ka caawiya xagga waxbarashada, ee barnaamijyo ka caawiya xagga isboortiga, xagga maaragtay artka, iyo barnaamijyadaas oo dhan waxay ka jiraan communitada aan degannahay Minnesota, laakiin Soomaalida ayaan haysan. Marka barnaamijkaas waxa weeye communitygu muddu qeyliniyey, muddadaasna waa la maqlay. Guddigan qaar ka mid ah way ka mid yihiin culimo, ay ka mid yihiin dumar, ayaa tagay Washington madaxweynahana la kulmay, kana dhaadhiciyay baahida communityga ay qabto oo dhalinyaradu ay maaragtay inay la yacan tahay, communityguna inuu la yacan yahay iyo xirfado lahayn. Tii baa laga soo jawaabay jawaabtii ayay ka shaqaynayaan.
Guddigan ayaa unkidiisa waxaa aragtiyo kala duwan ka qaatay qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi Minnesota. Kamaaluddin Axmed Xasan oo loo yaqaano Kamaal Dacas waxa uu madax u yahay ururka Human Rights Commission ee Soomaalida Mareykanka. Khadka telefoonka isla Minneapolis ayaan kula xiriiray. Waxa aana weydiiyey aragti ahaan sida ay u arkaan communityga amaba Soomaalida ku dhaqan Minnesota guddigan iyo waxqabadkiisa.
Waa horta guddigan sidaan kuu sheegay waxaa la magacaabay muddada 2 bilood meelaha dhan. Dad maarata cilmi baaris aqoon iyo khibrad u lehna ma aha. Wax cilmi baaris hadday sameeyeen arrinta ay ku xaqiijin karaan ma jirto. Professoro iyo jaamacado caalamiya arrintan darsay ilaa haddana wax lagu tilmaami karo ama la dhihi karo waxaasaa sababay lama hayo. Waxaan ognahay dhalinyarada baxday badigood inay shaqaysanayeen, badigood arday jaamacada dhigata ay ahaayeen waxbarasho tacli fursadeed haysto. Marka hadii 2 bilood kooxdan ay magacaabayeen iyagu meesha ay ka keeneen daraasada iyo muxuu ahaa warka ayaga la weydiiyeen, warkaasaan war wax jira lama aha. Guddiga maxaan aniga xaqada markaan ka hadlo waxaan u arkaa un guddi lagu xalaalaysanayo muxuu ahaa ummadaas, muxuu ahaa nab amnigeeda dhalinyarada Soomaaliyeed in laga ganacsado oo FBI ay ka ganacsato in lagu xalaalaysanayo ay rabar islaam yihiin baan u aaminsanahay. Aad baana uga xumahay in dad Soomaaliyeed oo culumo iyo caama leh ay arrintaas runtii ogolaadaan in naftooda iyo magacooda sida loo isticmaalo. Marka ma filayo wax wanaaga in ay keeni karaan ama dhib weyo dheeqa ma filayo aniga guddigaas.
Caqabadahan ay ka dhawaajiyeen soo ma muuqdaan umana baahna in wax laga qabto?
Waal dhibaato way jirtaa dhalinyarada badan oo Soomaaliyeed oo gaanta xabsi ku jirta shaqalaana way badanaa dhalinyaradan ama baxday ama hadda la leeyahay way bixi rabeen. Sidaan ognahay dhalinyarada magaalada labay u qaybsan tahay, kuwa daroogay iyo gaangistar galay oo suuqa ku jiro ama xabsi ku jiro. kuwan badanaa la haysto dowladdu argagixisada ku haysato waa intii badbaaday ee masaajidda ku xirnayd ee waalidka ilaashada u badnay lahayd ee iskuullada dhammaysa dugsi sare badigood qaarkood jaamacada ku jiray shaqaysanaya intii dhallinyarada soomaaliyeed ee da-yarta ugu asturnayd ugu dhowrsanayd ugu wanaagsanayd wey.
Inkastoo ayse guddigan ii sheegeen xilli go-aan oo loo muddeeyo waxqabadkooda, haddana waxa ay sheegeen in arrinkan haddii uu dhaboobo waxqabadkani ay qayb ka ciyaari karto in laga hortago ku biirista dhallinyarada kooxaha xag jirka iyo inay iskuullada dhammaysan waayaan oo ay ku biiraan gaangiska ama iyagu ay isdilaan. Mashruucan pilot project ayaa waxaa dhaqaalaha dowladda Maraykanku ay ku bixinaysaa in dhallinyaradu laga hortago inay ku biiraan argagixisada. Tiro dhallinyaro ah ayaa waxay u safreen gudaha waddanka Soomaaliya iyagoo ka tagay Minneapolis si ay uga qayb qaataan dagaalka Al-Shabaab ay wado isla markaana ay uga barbar dagaalameen iyaga. Waxaana jiray tiro dhallinyaro kale ah oo iyaguna xabsi u galay iyagoo markaasi isku dooyeeyay inay ka duulaan ama ay ka baxaan garoomada dalkani Maraykanka gobolla kamida.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintaasi nala socotiin. Si halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
waxaan idilkiinba mar kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington goordho waxaad maqli doontaan qaybtii afraad ee taxane ku saabsan caqabadaha hortaagan xasilinta soomaaliya iyo sidoo kale doodii gaabneed hase yeeshee marka hore bal waxaad ku soo dhowaataan inaan dib idiin maqashino qodobadii wararkayaga dunida ugu waaweynaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee w f b ayaa waxa ay sheegtay inay qorsheynayso inay cuntooyin ay siin jirtay nus milyuun qof oo u badan soomaali iyo dadka kasoo qaxay suudaanta koonfureed oo ku nool xeryaha qaxootiyada ee kenya in ay dhinto w f b ayaa sheegtay in lacagihii ay ka heli jirtay deeq bixiyaasha oo hoos u dhacday awgeed ay sabab u tahay inay joojiso raashinkaasi waxaa w f b ay sheegtay in laga bilaabo maalinta isniinta ee soo socota saddex meelood meel ay qorsheynayso xajmigii raashinkaasi ay siin jirtay qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab iyo kaakuma ee dalka kenya in la dhimo w f b waxaa kale oo ay ku dartay intaasi in hoos u dhigista cuntadaasi ay sii socon doonto ilaa iyo bisha sebteembar ay soo socoto haddii aanan la helin qarashkii ee hay-adda u baahneed ee gargaarada ay ku sii wadi lahayd waxaana hay-addu ay sheegtay in si deg deg ay ugu baahan tahay lacag ka badan $12 million.
qaar ka mid a hay-adaha xuquuqda aadamaha oo ay ku jiraan kuwa caalami ah sida human rights watch iyo amnesty international ayaa cabasho ka muujiyey laba hay-adood oo aan dowli ahayn oo dowladda kenya ay hanjabaad ku samaysay baaq wada jir ah oo ay soo saareen ayaa waxay ku cambaareeyeen xayiraadda lagu soo rogay xisaabaadka ururka haki afrika iyo ururka xuquuqda muslimiinta ee kenya ee muhuri hay-adahan ayaa sheegay in dowladdu ay si xaqdarro ah ururadaasi ugu dartay liiska taageerayaasha argagixisada dowladda kenya ayaa 25-kii bishii may waxa ay sharciga kala laabatay labadaasi urur
taliyaha ugu sarreeyay ciidamada maraykanka ayaa waxa uu sheegay maanta oo khamiisa in maraykanku uu ka fekerayo inuu saldhigyo tababar iyo talabixin dheeri ah uu ku abuuro ciraaq si looga caawiyo ciidamada dowladdaasi la dagaalanka isis waxaa hadalkan jeneraal martin demsey uu ku soo beegmayaa iyadoo arbacadii shalay ahayd aqalka cad uu ku dhawaaqay in maraykanku uu haatan geenayo ilaa iyo 450 askari oo la taliyaal ah gobolka cambaar ee dalka ciraaq isagoo kula hadlaya wariyaasha magaalada naples ee dalka talyaaniga halka oo uu kulamo kula leeyahay taliyaasha ciidamada maraykanka ayaa jeneraal demsey waxa uu sheegay in maraykanku uu ka fekerayo qorshaha xarumaha dheeriga ah ee ciidamada ciraaq iyo tababarada la siin doono
warbaahinta dowladda china ayaa sheegtay in madaxii hore ee nabad sugidda dalkaasi master zu yong kang lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu helay falal musuq maasuqa sarkaalkan ayaa noqonaya mas-uulkii ugu darajada sarreeyey ee uu xisbiga talada hayaa uu xilka ka qaado islamarkaasina maxkamad lasoo taago wakaaladda wararka ee shinhua ayaa sheegtay in master zu uu qirtay dembiyadii lagu soo eedeeyey sidoo kale waxa uu sheegay in xukunka lagu riday aanu rafcaan ka qaadan doonin mas-uulkan ayaa bishii hore lagu soo eedeeyey inuu laaluush qaatay islamarkaana uu awooddii xilki xafiiskiisa uu ku takrifalay waxaa kaloo lagu eedeeyey inuu bixiyey sirtii qaranka
mar kale ee caweys wanaagsan haatanna ku soo dhowaada qaybtii afraad ee taxanaha ku saabsan caqabadaha hortaagan xasilinta soomaaliya waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybta afraad barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha hor yaalla soo celinta xasiloonnida iyo nabadda soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo qaybtan afraad uguna dambaysa ayaan si gaara ugu eegaynaa dhiigga cusub ee rajada nabadda soomaaliya iyo aragtida qaar ka mid a aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka soomaaliyeed ay ka qabaan caqabadaha weli hor yaalla iyo sida looga gudbi karo rajada nabadda soomaaliya ayaa u muuqata mid soo noolaanaysa waxaa ka socda horumar iyo dibudhis magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka ayaa rajadaasi xooggeeda ay ka muuqataa maadaama ay tahay halka burburkii ugu xoogganaa iyo dagaaladii ugu dhimashada badnaa ay ka dhaceen ee lagu miisaami karo hadba isbeddelka baaxaddiisa marka laga soo tago soomaalida indhaha oo daraska ugu xooggan ka bixin kara isbeddelka waddanka soomaaliya waa kuwa dadka ajnebiga ah oo beri soomaaliya u yaqaanay dal guuldarraystay dalkii burcadbadeed iyo argagixisada. Diblomaasiga reer Britain Nicholas Kay oo Soomaaliya wakiil uga ahaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay tan iyo sanadkii 2013 ayaa ka mid ah dadka isbeddelkaasi la dhacsan.
There is a story of an emerging success here in Somalia. This is a country which was mired for decades.
Halkan Soomaaliya waxaa ka muuqday guul iyo horumar soo xoogaysanaya. Waddankan wuxuu ahaa dal ay colaado disheen muddo 20 sanadood ka badan. Haddasa leh dowlad wanaag gaaray heer uusan weligii gaarin. Waa dal isku xukunka sharcigu uu beddelayo xukunkii qoriga. Malaayiintii qof ee dalka uga cararay qaxooti ahaan ayaa hadda bilaabay inay si tartiib tartiib ah ay dib ugu soo noqdaan.
Waxaa dalka ku laabtay qurbajoog fara badan. Waxaa laga furay xarumo ganacsi, hoteello waaweyn iyo maqaayado casri ah oo badankood ay maalgashadeen dad Soomaaliyeed oo qurbaha ka tagay. Horumaradaasi waxaa ugu dambeeyay bangiyo laga furay magaalada oo qaarkood markii ugu horreysay magaalada ka hirgeliyay mashiinada lacagta ee ATM-ka loo yaqaan. Shirkadda caalamiga ah ee Mastercard Worldwide oo kaashanaysa bangiga Premier oo ay maalgashadeen ganacsato Soomaaliyeed ayaa Soomaaliya ka bilowday soo saarista kaararkeeda si ay uga faa'iidaysato lacagta halka bilyan iyo 600 ee kun lagu qiyaasay ee sanad walba Soomaaliya looga diro dibadaha ee caqabadaha ay ka soo wajaheen bangiyada Mareykanka iyo Britain. Mr. K, ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo fariintan dhawaan soo dhigay bogga internetka ee xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa ka hadlay horumarada Muqdisho.
2 years ago, we didn't have street lights down the street. We didn't have dual carriageway roads in Mogadishu. We didn't have a pizza delivery service.
Laba sanadood ka hor, Muqdisho ma lahayn nalalka wadooyinka iftiimiya. Ma lahayn wadooyin nadiif ah. Adeega biisaha lagu keenayo gurigaaga ma aadan helayn. Ma aadan helayn adeega dhardhaqista ee loo yaqaano dry cleaner. Ma lahayn mashiinka lacagta ee ATM. Kumanaan kun oo qof jimco kasta kuma aadan arkaynin xeebta Liido. Runtii waa magaalo isbedelaysa oo noloshii ay dib u soo noqonayso.
Dowladda Turkiga ayaa ka caawisay Soomaaliya dib u dhiska qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho, cusbitaallo iyo goobo waxbarasho. Waxaa la casriyeeyey garoonka caalamiga ee Adancada International Airport iyo dekedda Muqdisho. Markii ugu horreysay garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium ayaa waxaa lagu goglay cawska macmalka ee garoomada, waxaana soo noqday xiriirkii duulimaad ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. Arrin kale oo soo celisay rajada Soomaaliya ayaa aragtida beesha caalamku ay ka qabtay oo isbeddeshay. Waxaa loo qabtay dhowr shir oo caalami ah, waxaana laga caawiyey dejinta qorshaha higsiga 2017 Soomaaliya. Mareykanka ayaa aqoonsaday Soomaaliya, waxaana markii ugu horreysay tan iyo burburkii Soomaaliya uu u magacaabay safiir, inkastoo markii dambe ay iscadishay. Waxaa sidoo kale bishii la soo dhaafay booqasho markii ugu horreysay ku tagay xogeyaha arrimaha dibadeedkii ugu horreeyay ee Mareykanka oo Soomaaliya booqda. Haykal Kennedy waa sarkaal ka tirsan xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Dhawaan waxaan ka qayb galay shir lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo loogu magacdaray US Foreign Policy, mise siyaasad dibadda ee Mareykanka ee ku aadan Soomaaliya, taasoo aad loogu faaqideeyey sidii Soomaaliya gacan looga siin lahaa inay ka soo baxdo wugdiga dheer ee gashay 20 sano ee ugu dambeeyey. Arrinta ugu weyn waan ku riyaaqay waxay ahayd in Mareykanku qirsan yahay in Soomaaliya lagu qiyaasay 150,000 ay ku nool yihiin waddanka Mareykanka, sidaa awgeedna ay xaq u leeyihiin in gacan laga siiyo horumarinta dhulkooda hooyo. Tusaale ahaan, waxaa laga dhawaajiyey Mareykanku sanadkii ugu dambeeyey uu deeqay Soomaaliya lacag gaarisa 170 milyan si looga taageero Soomaaliya xagga ciidamada. Waxaa sidoo kale lagu celceliyey in Soomaalidu kala doortaan isqabyalaysiga iyo qaranimada. Haddii ay doortaan qaranimadana, Mareykanka uu ka heli doonaan taageero buuxda oo reynreyn xambaarsan.
Inkastoo rajadu ay wanaagsan tahay, weli waxaa jira caqabado ku horgudban soo celinta nabadda Soomaaliya. Caqabadahaasi maxaa ka mid ah? Sideesoo looga gudbi karaa? Waa kan Kennedy mar kale.
Soomaalidu weli waxay ku mashquulsan yihiin qabiilka iyo isgobolaysiga oo ay ka doorbideen qaranimada iyo midnimada guud. Ilaa taasi laga gudbana, way adkaanaysaa in Soomaaliya ay ku soo laabato gobonimadeedii iyo sharaftii qaranimo ay hanatay 1960-kii. Caqabada labaad ee hortaagan dib u dhiska Soomaaliya waa waxa loo yaqaan musuqmaasuqa.
Waxaa dunida iyo Soomaaliduba isku raacsan tahay in nidaam dowli ah oo si rasmi ah u shaqeeya oo Soomaaliya ka maqnaa dhowr iyo 20 sanadood ay ahayd caqabada koowaad ee sii fogeysay colaadda nabaddana horjoogsatay. Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, ayaan weydiiyey waxa ay la tahay inay ugu wacan yihiin caqabadaha ammaan ee Soomaaliya horyaala.
Dowladda dhexe oo aan xoogi loo baahnaa xag dhaqaale, xag siyaasadeed iyo xag amniga aan awooddeedii si fiican u hanaanin.
Mr. Dini ayaa intaasii ku daray in si kasta oo la isugu dayo nabadda Soomaaliya aan si fudud lagu soo celin karin haddii aan la helin shacab wadaniyiin oo garab qabta dowladnimada iyo sharciga inuu shaqeeyo.
Shacabka ayay ka saran tahay. Dowladdu waxay keeni kartaa fikraddii iyo qaabkii iyo habkii loogu gaari lahaa nabaddaas. Nabaddu shacabka Soomaaliyeed bay ka go'daa.
Haddaba maxaa ugu wacan in dowladihii soo maray Soomaaliya xilligii burburka ay ku guuleysan waayaan hanashada quluubta shacabka? Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Aniga waxaan isleeyahay aad iyo aad runtu waa aaminsanahay inay tahay kalsooni darro dadku ay ka qabaan yani maamuladii hore ee waddankan soo maamuli jiray oo ku salaysan cadaalad darro, taasoo keentay in qofku uusan ku kalsoonaanin asaga waxa uu haysta ma ogiya wax kale. Waxaan isleeyahay waa kalsooni darradaas ay kusoo arkeen cadaalad darrada, taas waa qodob. Qodob kale ee muhimka waxay tahay resourceska yaraantiisa waxay qayb muhiima ka tahay runtii nabad xumada Soomaaliya ka jirta.
Inkastoo caqabadahaasi faraha badan ee mas-uuliyiintu ay sheegayaan ay Soomaaliya hor yaalaan, haddana shacabka Soomaaliyeed ma yihiin kuwo u bisil in nabadda ay qaataan dib u heshiisiintana u dhegan nagulaadaan. Waxaan su-aashaasi weydiiyey Jibriil Ibraahin Cabdulle, madaxa hay-adda CRD ee xafiiskeedu yahay magaalada Muqdisho.
Inta badan markaan nabadeynta ka shaqaynayn, deegaano badan shirar badan aan Soomaalida ka qayb galay, hal qodob oo muhim ah ayaan shacabka markaan nabadeyntooda ka shaqaynayn aan weydiiya, waxa ay tahay qofka qabiilka amba kooxda ee Soomaaliya, qofka kale la degan, tuulo la degan amba xaafad la degan ee magaalo kale qaybsan tahay, inta badan su-aasha la weydiiya waxay tahay qofkan kula degan Ilaahay subxaanahu watacaala aa suuragal ka dhigay waa qabiilaatihiin, qaraabaatihiin, deris baatihiin, dad islabaatihiin. Maalinta ugu dambeyso waa isdilaysaan, waa isbaabi'inaysaan, laakiin waxay kusoo gabag waxay kusoo dhammaan doontaa inay heshiisaan. Marka labaunbaa imaanaysaan meesha inaad siisid hal sano, laba sano oo intaasoo kun oo qof ay dhimato kadib ma heshiisaan iyadoon dhaawac dhicin in la heshiiyo. Heshiisku markasta waa imaana. Marka dadka Soomaaliyeed sideedaba nabadeyntu aad iyo aad ay muhim ugu tahay. Markay wada hadlaan nabad isku salaamaan, markay isarkaan waxay isweydiiyaan xaaladda nabad maa lagu yahay, oo wax intaas waxay abuureysaa, waxay ku haysaa culaysaan caadin. Marka maaha shacab dagaal un rabo, nabadda ciil bay u qabaan, laakiin dowladnimadu ka raagtay iyo kalsooni darro badan ay dhalisay dhowr labaatan sano xiseysteen ayaa waxay abuurtay albaab furan.
Cabdulaahi Axmed Cado waa diblomaasi rugcada ah oo la soo shaqeeyey dowladdii dhexe ee Soomaaliya, sannadihii 80-aadkiina wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya ee Maraykanka.
Waxa weeye ummaddu baa ku dhammaanaysa, dalkun baa dib u sii dhacaya. Marka dagaal waxba laguma xalli karo, waxba laguma keeni karo, nabad wixii lagu waayo dagaal laguma helaayo. Marka anigu waxaan leeyahay waxa weeye Soomaalidu muxuu ah isku duubnaato, khilaafaadka hadda laga sheegayo gobollada ka socda ha la joojiyo, midnaba Soomaaliya ha la doono, xalka runta
aqoon-yahanno kale oo badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba in mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee Soomaaliya ay ka kici la'dahay ay tahay faragelinta dalalka dariska ah ay ku hayaan Soomaaliya, gaar ahaan hannaanka militari ee siyaasadeysan, kaasoo si toos ah ugu lug yeesha arrimaha gudaha ee Soomaalida dhexdooda. Waxaana taasi ay marar badan abuurtaa mushkilado cusub oo ka dhex ogma hadba dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. dhegaystayaal, qaybtii afraad ee ugu dambeysay barnaamijyo taxane ahaa oo aan ku eegaynay caqabadaha hor yaala soo celinta xasiloonida iyo nabadda Soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo inta aynu ku dhaafno. Inta aan barnaamijka midkan oo kale ah ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinayay qaybtii ugu dambeysay ee taxanihii ku saabsanaa nabadda Soomaaliya iyo waxyaabaha hortaagan. Haatanna ku soo dhowaada doodii gaabneed, waxaa inala socodsiinaya Axmed Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa maamulka gobolka Banaadir ayaa maalmihii ugu dambeeyey isbeddello ku sameeyey qaybo ka mid a degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho, waxaana qaar ka mid a degmooyinkaasi xilalkoodii ay ku waayeen isbeddelkaasi dhacay. haddaba isbeddelkani muxuu horumara uu keeni karaa? xubinta dooda ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qayb galaya Aadan Shardi Axmed oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga saxaafadda. iyo Cabdi Cali Tuxu oo isna ah aqoonyahan bartay cilmiga maamulka iyo maareynta. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdi Cali Tuxu.
Bismillaah alxamdulillaah. Isbeddelka gobolka Banaadir waxaan u arkaa shimbire oo heesa oo hees wanaagsan qaada, sababtoo waxna xurle ama la taaban karo oo keeni kara ma jiro, sababtoo waa qodobeynaya waxay dowladda hoose ama maxayday maamulka gobolka Banaadir waxaad mooday isagoo gobolka Banaadir iftiimaya oo nal ama bilicdiisii ama adeegiisii oo maamul gudoomiye hore soo celiyey oo si hufan oo kartaan ayaa la bedelay. Waxaad moodaa maalintii uu gudoomiye hore ee tarsan uu xilka qabtay meeshii uu taagnaa gobolka Banaadir oo zero ahaa inuu yimiday. Marka anigu waxaan u arkaa isbeddel gudoomiye degmo lagu sameeyey adeer macan naxur ma keenayso.
Waxaan qabaa marka isbeddelkaani
waa in waa garbage in garbage out.
Marka waxaan ma soo kordhinayaa
lana naxur ma lahan qabaa aniga naxur ma
lahan. Hay'ad shardi
waxaan aad baad waxaad moodaa inaan uga aragti duwan ahay Cabdi Cali Tuxu. Dadku inta badan waxay eegaan dhinaca xun baa wax laga eegaa. Rooma maalin lama wada dhisin, halkan waa dal dagaal ay soo baabi'iyeen in ka badan 22 sanadood. Daaruhu kaliya ma baabi'in, xataa maskaxda lafteeda iyo qaabkii loo fakaray ayay waxay la soo gaadhay. Nin kastoo wax qabtaa lama dafiri karo Muqdisho say ahayd muddo ka
horsay
maanta tahay magaalada
isbedelaa muuqda la
isbedelaa muuqda. Waxaanu arkaynaa layrka habeenkii wadooyinka dhinaciisa ka shida ama wadada ka dhex shidan ee aan kaga soo baxo Madiina ayay suuragalintaa inaan kaaraan ku tago, ma maqlo wax rasaasa, ma maqlo wax dagaala, way dhacday dhibaato halkay maraysay.
Gudoomiyashan marka gudoomiyashan isbedelka lagu sameynayo
waxtar bay lafteedu macnay leedahay. Gudoomiyashii iminka hore meesha u soo hayay waxna muddo meel bay wax soo gaarsiiyeen. Marka xilka la qabto maaha dhaxal aabo qofku uu helay oo weligu lahaan ama boqortooy ama xilalkii xil dhaqameedkii maaha qofku inuu meesha ka tagi karo looga mahadnaqi karo wixii uu soo qabtay
muddo sanad ay soo shaqaynayeen nimankan degmooyinka oo maamulka guudaan ee gobolka Banaadir. Marka maxaad la taaba karaa isleedahay hadda isbedeladan way keeneen oo maaragtay gudoomiyaasha qaar lagu bedelay?
Dabcan marka aanu xagga fiican aan ka eego, dabcan waxaan balaysaaba dhinaca xun ee badanaanu ii muuqanin. Marka maamul laga hadlayana waxa isbarbar socda. Markasta khalad baa dhaca, khaladku dadka wuxuu siiyaa cashar in laga gudbo ayay keentaa
oo qof cusub meeshii la keeno isbeddel maskax cusub la keeno.
Marka waxba dabcan shalay soo dhacay bay ahayd oo horumarba la soo sameeyey maantase in qof kale oo halkii ka sii anbaqaada la keena waa sida lagu yaqaanay maamul. Maaha marka in qofku uu arko amaba loo arko inay meeshu tahay qofku wuxuu u leeyahay dhaxal aabe oo kale oo aanu ka dhaqaaq karin, waad imanaysaa waa lagaa qaadaya qof kale imanaya waxbaad qabatay taariikhdaad gelaysaa waa lagaaga mahadcelinaya qofka yimaadaana xaq u
leeyahay. Soomaalidu marmarka qaar waxaad arkaysaa qofkii xil laga qaado in dhaliilo badan uu soo jeediyo oo maaragtay qabiil ku saleeyo uu yiraa qabiil aa laga qaaday haddii Shangaani oo kale gudoomiye Shangaani oo kale isbedelka uu saameeyey oo meesha xilkii baa laga qaaday. Marka raggii kalena isbedelaha lagu sameeyey caadi. Marka maxaa is leedahay isagu isbedel
gooni qofku marka hore ee uu xilka qabanaya waxay ahayd inuu aqbalo in xilkan qofku uga soo horreeyey xilkii uu qabtay. Xilkii marka uu qabto waa inuu ku xisaabtamaa yowmin al ayaam inuu ka tegi doono halka dhaxalaanay ahayd.
Waxaan rabaa walaalkay waxaad moodaa dhinaca wanaagsan inuu marketing inuu joogaan muddaa annagu dooda waxaan nuxurkeedu yahay ka hadlaynaa waa maxaa la qabtay maxaa soo kordhay dadku maxay u baahan yihiin micna ma sabeynaysa in laydhaahdo hebel baa la keenaynay. Waxaan walaalkay u sheegayaa hadduu magaalada ka maqnaa maxamed axmed nuur tarsan markii uu gudoomiye gobolka ahaa nalka magaalada isaga maxay dhahay solar systemkan nalka isaga keenay.
Laakiin maamulkan waa si aan baqad
oo si aan baqad maamulka marka wax laga bedelayo marka fiir isbedel yimaado
laakiin degmooyinka hadda waxaan ka hadlay
degmooyinkii baan ka hadlaynaa fiir wax waa jeen waa silsilad waa way isku xiriin waxay isku xiriin gudoomiyeyaasha degmooyinkii la bedelay maanta wax ay soo kordhiyeen ama ay qabteen ma jirto wax accountability oo la xis sababtoo ah ma ii sheegi kartaa hal degmo oo wax laga qabto. For example degmooyinka xamarweyne Boondheere degmada Jir Daawud imika haddaan israacno ma mari karno biyo xiray maamulkii gobolka Banaadir meye degmooyinkii meye waxaan kuu sheegayaa marka nin baa la bedelay mid baa lagu bedelay micno ma samaynayso waa in la fiiriya qof marka la bedelay oo la yidhahdaa qofkaasi waa incapacity ma qaban karo hawshaasi waa ku fashilmay waa in la sababeeya laakiin waa la bedelay annaka kolley dhagahaygu uma baahna annaka maogtay bedel laakiin waxaan rabnaa annaka
xilalka kuwa laga qaadan
xilalka de micno ma samaynayso sababtoo kan xilka laga qaaday wax uu qabtay ma jirto nin iska fadhiyo sababtoo way yarka la magacaabay ay joogaan caasimada gobolka banaadir haday noqoto amal haday noqoto iyo haday noqoto bilicba zero bay sii marasaa waxaad tagtaa jidka wadnaha tag jidka meelihii xitaa dalxiiska ee dal jidka daafsan ee loo iman jiray maal loota biyaha sanad markay joogay maa maal loota biyo loo soo dayo oo ubaxyadii markaa dugmo marka waxaan qaba aniga meesha amaan lama rabe amaan lama rabe waxaa la rabaa
maxaa ku dhaleelaysaa
waxaan ku dhaleelayaa number one infrastructure bilicdii siro baan ka nahay
waxay ka muuqata
wadada makaal mukraba ee qolo la isticmaalo caradiiba buuxiya xamarweylada qashinka meeshii suuqiiba qashin ka buuxa wax kastaa waa siro marka waxaan qaba aniga haddii wax la qabanayo waxaa la rabaa magaalada muqdisho waxay u baahan tahay dadkii la wacyigeliyo oo maxayd dadkii wacyigelin loo sameeyo dadkii la jiheeyo wax loo sheego amnigii laga shaqeeyo nabadii la jeclaysiiyo maxayd bilicdii la hagaajiyo magaalada oo qashinkii iyo wax kasta laakiin haddaad tiraahdo maxayd adan waxbaan qabtay fiiri idaacad aad timaado micno ma samaynayso hebel baan bedelana xigmadii kuma jirtay waa zero balaa zero isiguna zero baan
leeyahaymaaha xisaabtu inay nooga dhigto hadii layidhaaho sagaal lagu daray hal waa toban oo keliya sideed lagu daray labana waa toban toddoba saddex lagu darayna waa toban in meelo kala duwan wax laga eego ku wanaagsan tahay anigu dhowr iyo toban sanadood baan muqdisho ka maqnaa kumaan soo dhiirinayn inaan imaado dib ugu soo noqdo laakiin maanta waan ku faraxsanay inaan joogo shalay markii aan idinka bilaan jooga muqdisho markii aan imid muqdisho waxaan la kulmay waxyaaba sii kordhaya maaha inaan arko waxaa jirta xilligii dowladii militariga ahayd ciddii xasuusan karta way garan kartaa ayaa meelaha qaar mararka qaar biyo ay geli jireen waa laga iman jiray intaan muqdisho jooga waxaan arkaya meelo nasasho la samaynayo ishadu way qabataa
meerta xoreyd oo kalaada loo bixiy
meer si qurux badan marka magaal laga hadlayo waa in xataa la siin karaa cid maalgashi samaysan karta waxay kamid tahay qaab baan loo dhiso layla cusubo meelo hor lala gelinayo mugdi ahaaban imid
ilaa warshada
qashin la qaada wax kastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa waxaas inaan iska indhabtirama markaa maaha anigu waxaan arkay markaa takale laga
laakiin markaad fiiriso degmooyinka ama maamulada la bedelayo
waxaan dhawis fud eg
marka wa
in general
laba kacleyn me
marka gobol la yidhaaho
hawshaasiis
gobolku waa tea good degmadiina waa tea gaarka haddii aanu cooperation iyo team working aanay jirin ama koox wada shaqaysaa magaaladu may hagaagteen marka dhaliilo markay soo baxaan wuu garanayaa qofka maamulka uga sareeya isagoo guddoomiyaha ninka
xilwaxyarwaxyarhaau
garanayaa isagu oo inagu aynaan
cid meesha cidda dhaliisha
istaahili karta iyo dhaliishooga isaga
kadhaxtaasi
u taalla marka in qofka anugu waxaan qabaa oo xil la qaban karo
laakiin degmooyinkaro guddoomiya degme laga qaado degmo kale loo wareejiyo
lakiin waa inaynu arki
karnaasoo
gudbay ninka dalku waxgeliyay ninka sii kaxayn karo inuu
yimaadaalaakiin
markaad fiiriso guddoomiyihii kaaraan markii shangaani la keeno muxuu soo kordhinaya isleeda
marka shangaani la keeno dabcan waxa habqan ah ee jira waxa jirta imika ciyaarta marka laga hadlayo qofka kubadda ciyaaraya ku dhex jira iyo qofka dibadda ka taagan kala aragti bay ka qaataan waxa laga yaabaa adigo maanta ciyaartoy ahay inaan leenahay ciyaartoyda caanka ee adduunka ugu wanaagsan halkaa kubadda ka qaatay halkaasay kala wanaagsanaan lahayd waxaa laga yaaba ninka degmadiisa ku dhex jira waa insidekiibu ku jira magarasa waa in the group laakiin markuu out of the group yahay ama koox kale uu dibadda ka joogo meel kale
badan buu kawalaalkii
waxaan leeyahay muqdisho waxay u baahan tahay karti waxay u baahan tahay tiam kartile oo wax qaban kara oo caasimad ka dhigi kara oo adeegi kara oo ummadda dareenkooda ku shaqayn kara meeshan maxayd dareenkayga ka jawaabi kara ubaahan tahay muqdisho caashaq bay u baahan tahay uma baahna guddoomiya la bedelay guddoomiya muqdisho waxaan qabaa dowladda dembi bay ka gashay sababto dadkii maxayd muqdisho hogaamin lahaa ee kartideeda lahaa lama keenin ayaan qaba aniga waxaan leeyahay muqdisho waxay rabtaa karti hogaan kartile rabtaa muqdisho amaan ma rabto muqdisho way daalan tahay dadku waa daalan yihiin waxaan rabaa walaalkay hadduu shalad yimid war anigu sideed tanaan muqdisho jooga muqdishona uma baahna walaalkay
laakiin ha aqirin waxyaabaha isbedelka o
isbedelku waxaa waaye waxaaisbedel todan iyo mid tabaalaysan kani waa mid tabaalaysan waa ood ka jig oo ood keen walaalkay oo nuxur leh ha ii sheego war meesha isbedel ka yimid isbedelku wuxuu ku yimaadaa laba umuurood u ku yimaadaa mid dadku ay raboodaan oo maxay dareenka dad ka yimaada iyo mid marka xaaladi keento
maamulka
yimaado kani waxa waaye waa mid aan dhaqaaqa way aan oradna
waywaqtigeena saayan jeclahay sidaan kuu siiyey laba way jirtaa weligeed dunida dhalil kama dhamaato laakiin waa inaad aragtaa tallaabooyinka wanaagsan ee hore loo qaaday tallaabooyinkaasi markaad aragto oo aad sheegto wixii la qabtay dhaliishana markaad raaciso waxay u badan tahay in meelaha daldaloolku ka jira la buuxiyo laakiin haddaad soo istaagto wax waliba waa zero shalay tolo muqdisho dad ka badan milyan iyo 500,000 qof baa dibadda ka joogay magaalada cilaa ayuu ka wada warhaynaa maantana waxaynu helaynaa oo aynu ka warhaynaa in muqdisho lagu soo noqonayo in goobo ganacsi quruxda dadku maxay ku soo noqdeen hadii maamulku aanu shaqaynin kuma aanay soo dhiiradeen dhaliilo way jiraan dabcan dhaliiluhuna waxay u baahan yihiin
marka waa sax maayaan alada
sida maalinba waxba soo kordhiya waxaan dareemaynaa maalinta ka dambaysa wax hagaagayaan marka dhaliilaha uu yaan lagu dhiginay hala arko wixii qabsoomay dhaliilahana si wanaagsan loo jeediyo si ay u hagaagaan
way aad aad baasantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen aadin shardi axmed oo ah aqoonyahan bartay cilmiga saxaafadda iyo cabdi cali tuxuu oo isaguna bartay cilmiga maamulka iyo maaraynta dhegeystayaal intaa noo joogta xubintii dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xiinkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
أحمد حسن عرادي ضد داسي قابل انتا سيئن كو قدوبنا هاتا نعود كي بحسنا الفنانة دا فرحية فسكا
وان فباشا عيل باي هلين واي هلين هل سبير كيو حل بولا هلين خارسه وان هو باشا عيل فرحان واي هي هل استفير كيو حل بولا خارسه خارسه وهرتي اي غهور Abenki machi sare urda wahwan ka ko Abenki machi sare hagal ka diwa hai halke ka hela hagal ka diwa hai harino halka ku sugantaan haybiye hadiyo sheer halka marisan hiksabe kama harino halka ku sugantaan haybiye hadiyo sheer halka marisan
codkaasi fanaanta farxiya fiska ayaan ku soo gabagabeynaya baahinteen idaacadeed iyadoo goordhow ay ku soo maqay barnaamijka waa go'aankaaga oo ay halkan diyaar u yihiin Ibrahim Xasan Danduray iyo Maxamed Colaad intan ku dib u kulmi doono waa anigoo ah Xuseen Barre iyo Sahra Cabdi Axmed oo idinla sidaasii nabadgelyo.
Abenki machi sare urdawa wanaka ko